Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox. Yoxsan çatdırır.
Mən sənə getmirəm.
Ərvanla danışmıram. Yox, xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Azərbaycanda vintləri necə bərkidirlər? Human Rights Watch təşkilatı bu barədə hesabatını açıqlayıb. Bu hesabat barədə danışacağıq hüquq müdafiəçiləri ilə. Əsəbəli Mustafayev, vəkil Əsəbəli Mustafayev və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov studiyamızda olacaq və media hüquqları institutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə də telefon bağlantısı olacaq. Bu mövzudadır ilk saatda söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz orduda baş verənləri tənqid edənlərin aqibəti barədədir. Yaşar Cəfərli özünə qarşı olan hücumlar barədə söhbət edəcək. Hərbi ekspert Yaşar Cəfərli orduda korrupsiyanı tənqid edənlərə qarşı ordu rəhbərliyinin attığı addımlar barədə danışacaq studiyamızdan. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Gün
mi aydın? Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mövzumuz Human Rights Watch təşkilatının son hesabatıdır. Human Rights Watch təşkilatı vintləri Azərbaycanda necə bərkidirlər hesabatını belə məhz belə adlandırıb tənqidçilərin susdurulması barədədir bu hesabat. Studiyadakı qonağımızı salamlayırıq. Vəkil Əsəb Əli Mustafayev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Əsəb Əli bəy, siz həmin hesabatda adı keçən bir neçə nəfərin həm də müdafiəçisisiniz və bu işlərin oxşar cəhəti barədə nə deyə bilərsiniz? Ümumi olan nədir?
İlk növbədə bir məsələni qeyd edirəm. Mən əminəm ki, sabahdan başlayaraq hakimiyyət nümayəndələri deyəcəklər ki, bu bir QHT-dir, nə istəyir, qoy yazsın. Bizə heç bir onun adəti yoxdur və biz ondan narahat deyilik orada yazılanlardan. Mən bu yanaşmalı düzgün saymıram. Çünki belə təşkilat, Human Rights Watch-dir, Amnesty International-dir, Azadlıq Övüdür, bu, dünyada tanınmış hüquq müdafiə təşkilatlarıdır və dünyanın bütün ölkələrində işləyən hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Onların dedikləri sözlərə, tənqidlərə, verdiyi tövsiyələrə inkişaf eləmiş ölkələrin, güc ölkələrin parlamentləri, prezidentləri qulaq asırlar. Onların nümayəndələri BMT, Avropa Şurası kimi ölkələr, qurumlarda müşahidəçi səslə üzvlərdir. Və ən əsası da məni bir vəkil kimi daha çox maraqlandıran, demək o Avropa Məhkəməsinin tez-tez öz qərarlarında məhz onların hesabatlarına, yəni biz vəkillər tərəfindən o bəzi məsələlərlə bağlı həmin hesabatları təqdim elədikdə həmişə onlar buna istinad edirlər. Mən elə son 9 qərarı göstərmək istəyirəm. 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə bağlı. O qərarı oxusuz görərsiniz ki, onların məhkəmənin istinad elədiyi bir çox hallar məhkəmə məhz həmin hesabatlara istinad edərək deyir ki, bunlar olub. Və buna görə də hesab edirəm ki, hakimiyyət nümayəndələrinin elə sözləri ancaq üzdə deyirlər. Yəni, özlərin bir yanarlığını nümayiş elətdirsələr də əslində onu dərindən öyrənirlər və oxuyurlar. Bu çox bir maraqlı hesabatdır. Mən ona bugün qısa bir formatını Azərbaycan dilində baxdım. Orada yazılmışdı ki, 100 vərəqə yaxın bir hesabatdır və əhatə dairəsi də çox genişdir. Adətən 1-2 məsələyə toxunurlarsa, burada çox bir məsələlərə toxunurlar və hiss olunur ki, onlar çox maraqla, dərindən bu məsələlərə yanaşıblar, məlumatları toplayıblar və mənə elə gəlir ki, biz hüquq müdafiəçiləri, vəkillər bir müddət həmin öz işimizdə həmin hesabata istinad eləyəcəyik. Və orada deyilənlərin, mən bir hüquq müdafiəçisi kimi, həm də vəkil kimi təsdiq eləyə bilərəm o həbslərlə bağlı olan hissəsini. Pis rəftarın araşdırılmaması məsələsini, sonra bu sərbəst toplaşma azadlığının pozulması və digər hüquqların, fundamental insan hüquqları pozulması haqqında oradakı deyilənlərin hamısını mən təsdiqləyə bilərəm, özü də ki, faktlarla təsdiqləyə bilərəm. Çünki gündə biz bu ilə bağlı təkcə bəyanatlar verməklə kifayətlənmirik. Biz bu məsələləri məhkəmələrdə aparırıq, istintaqda aparırıq və hər gün biz bunu istintaqa deyirik, məhkəməyə deyirik. Çox təəssüf ki, indi biz Azərbaycanda bunların dediklerimizin həqiqət olduğunu sübut eləyə bilmirik. Və bizim onun dediklerimizin sübut olunması bax, bu hesabatlarda öz əksini tapmışdır. Və mən hesab edirəm ki, bu hesabatın xüsusi yeri olacaqdır bizim gündəlik fəaliyyətimizdə. Mən elə burada dayanmaq istəyirəm. Sonra...
Emin Bey, yəqin ki, hesabatın mətni ilə tanışdınız və hesabatda sizin sahəyə aid dəxi böyük bir hissə var. Bu, tənqidçilərin onlayn və offline tənqidçilərin susturulması ilə bağlı olan hissədir. Siz nə deyə bilərsiniz bax, o mətnin o hissəsi ilə bağlı?
Mətnin o hissəsini qeyd edə bilərəm ki, kifayət qədər dolğun hesabatı Human Rights Watch kimi təşkilatı məhz Azərbaycan kimi belə deyək, dünyada miqyasına görə balaca ölkə üçün 100 səhifəli hesabatın özü bir artıq göstəricidir və ifadə azadlığına aid olan bütün məqamlar həm onlayn, həm offlayn məkanda öz əksini tapıb, yəni jurnalistlər təqib üzləşən jurnalistlərdən tutmuş yazarlar və bloggerlərə kimi, onlayn aktivistlərə kimi bütün bu məqamlar hesabatda əksini tapmışdır və beynəlxalq insan haqları hesabatlarına uyğun forması da hazırlanıb ortaya qoyulubdur və bu hesabat çox önəmli hesabat olacaq. Adətən Human Rights Watch kimi təşkilatların praktikasında bu tipli hesabat təxminən bir il ərzində müxtəlif beynəlxalq qurumlarda bunun təqdimatları, side eventləri keçiriləcək. Burada mən hesab edirəm ki və gözləyirəm ki bu tipli hesabatın təqdimatı Azərbaycan üzv olduğu bütün beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində ATƏT istər Avropa Şurası, Avropa Birliyinin bu şərt tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində və digər üzv olduğumuz beynəlxalq qurumlar məkanında bu hesabat müzakirə mövzusu olacaq. Və təbii ki, Əsəb Əli müəllim də qeyd etdiyi kimi, hakimiyyət bu dəfə bir daha deyəcək ki, bu hesabat Azərbaycana qarşı bir qərəzdir. Nə bilim, bu hansısa gizli bir qüvvələrin Azərbaycana təzyiq mexanizmlərindən biridir, amma yenə də bu dəfə bu tipli hesabat artıq, belə deyək, Azərbaycanda son 10 ildə baş verənləri də bir qədər deyərdim ki, dəyərləndirir. Tendensiyanı göstərir ki, bax, artıq Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara üzv olduqdan sonra durum necə dəyişirdi, necə həmin verilmiş sözlərə, öhdəliklərə əməl olunmurdu. Məhz bu baxımdan çox maraqlı hesabatdır və bunun belə deyək də effektiv təqdimatı və insan haqları naminə ictimai vəkillikdə istifadəsi böyük bir töhfə verəcəkdir Azərbaycanda insan haqları müdafiəsi üçün.
Həm də bu hesabat BMT-də insan haqları, BMT İnsan Haqlarının Şurasında Azərbaycanın öhdəliklərinin müzakirə olunmasının ərəfəsində yayımlanır. Amma Azərbaycan hökuməti elə bu hesabatda da əksinə tapmış faktlarla bağlı bundan öncəki təqdimatda, may ayında, aprel ayında Cenevrədə olan təqdimatda bu problemlərin mövcud olmadığını bildirirdi. Və elə Ədliyyə Nazirliyinin Human Rights Watch-a verdiyi cavabda da bu problemlərin əslində mövcud olmadığı qeyd olunur və yəni bir daha biraz genişdir orada.
Yerlik deyil, bu problemlərin mövcud olmaması Azərbaycanda insan haqlarının pozulmaması əksinə insan haqlarının belə deyək də tam təminatla belə deyək, hər yerdə mövcudluğu 2002-ci ildən İlham Əliyev ilə Avropa Şurası da Azərbaycanın belə nümayəndə heyətinə rəhbərlik etdiyi zamanda da orada da çıxış eləyirdi. İndi mən baxıram, o artıq 11 il üstündən keçib Azərbaycan hakimiyyəti nə prezidenti nə də digər aşağı səviyyədə məmurların belə deyək bu arqumentləri dəyişmir. Necə ki o vaxtı da deyirlər ki heç bir şey pozuntu yoxdur, bu yalanlar böhtanlardır. İndi də həmin belə deyək ritorika davam edir və deyirlər ki Azərbaycan bir nümunədir, nə bilim mətbuata belə güzəşlər eləyirlər, dövlət belə yardımlar edir, elə eləyir. Amma təbii ki durum dəyişməz olaraq qalır. Əksinə, bu hesabatdan da gördüyümüz kimi çox dözümsüz bir durum ortalıqdadır. Azərbaycanda 10-a yaxın jurnalist həbsdədir. Bloggerlər, ümumilikdə siyasi məhbusların sayı artıq 60-dan yuxarıdır. Bunun ancaq 39-u üzrə Human Rights Watch dəqiq belə deyək də şərhlər veribdir. Yəni, respondentlər olaraq çalınmışdı bu işlər həmin hesabata.
Aha. Və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy. Rəşid bəy, hesabatla yəqin tanışsınız və sizin fikrinizcə bu hesabatın əhəmiyyəti nədir və orada əks olunan fikirlərin, orada əks olunan faktların bu hesabatda işıq üzü görməsi nə vəd edir, yəni ədalət perspektivində?
Əlbəttə, hər bir hesabat, xüsusilə də əgər o obyektivdirsə və faktlara söykənirsə və xüsusilə də Human Rights Watch kimi çox nüfuzlu və peşəkar bir təşkilatın hazırladığı hesabat çox əhəmiyyətlidir və bu hər kəs üçün əhəmiyyətlidir. Həm elə Azərbaycan, bütün Azərbaycan üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün, həm insan hüquqları müdafiəçiləri üçün, həm elə hükümət üçün ki, əgər hükümət də oradan da insan haqları sahəsindəki vəziyyətə yaxşılaşdırmaq deyirsə, onlar üçün bir aydın bir mənzərədir. Azərbaycanda necədir? Ola bilər ki, nə isə biraz belə görürlər, biraz başqa bir görürlər hükümət. Amma hər halda bir çox belə faktlara sökülən bir mənzərədir və hükümət, yaxşı hükümət bundan faydalanmalı və yaxşı hükümət bundan xatırlanmalıdır. Eləcə də belə hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar üçün əhəmiyyətlidir. O təşkilatlar ki, onlar dünyada insanları sahəsində məşğuldurlar. O cümlədən regional təşkilatlar, məsələn Avropa təşkilatları kimi təşkilatlar ki, Azərbaycan da onların üzvüdür və onlar özlərinə insan haqları ilə bağlı çox böyük öhdəliklər götürürlər. Həmin təşkilatlar və hökumətlər də onlar qarşı öhdəlikləri var insan haqlarının təmin olunması qarşısında. Bu baxımdan çox əhəmiyyətlidir, belə hesabatlarla hesab edirəm. Və düşünürəm ki, yəni hər kəs əgər ağıllıdırsa öz dərsini buna alacaq, faydalı dərs.
Georgi Gogia Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi telefon xəttindədir. Biz indi onunla söhbət edəcəyik. Söhbəti rusca etmək məcburiyyətindəyik və salamlayırıq Georgi Gogianı. Здравствуйте, Георгий. Этот отчет Human Rights Watch, чем он отличается от предыдущих отчетов и какую перспективу вы видите в плане юстиции, в плане того, как можно добиться справедливости вот в тех случаях, которые вы описали в этом отчете, используя этот отчет. Суалым Георгий Гогия, белядыки, бу хесабатын тигерлерінен фәргі нәді вә онын фікірінде хесабатта әксіні тапан инсан хақлары позунтусу халлары ілі бағлы неге әдалете найлы олмағы олар бу хесабатын көмейлі. Георгий?
Здравствуйте, опять я приветствую ваши слушатели. Знаете, это доклад, который вышел сегодня, описать его в одном предложении, это там описывается целенаправленная политика, которую проводит Азербайджанское правительство, целенаправленная политика того, чтобы произвольно ограничить инакомыслие в стране. То есть в этом докладе описано то, что многие политические активисты, журналисты, правозащитники, другие гражданские активисты были задержаны за последние полтора года. То есть тут чем отличается, вы спросили, вот чем отличается вот именно этот доклад от наших предыдущих докладов, когда ситуация в стране вот с правонарушениями была уже очень, очень плохая. Речь идет о том, что вот за последние полтора года ситуация особенно накалилась, особенно после второй половины 2012 года и сейчас. Речь не идет только о том, что сейчас в Польше людей арестовывали больше критика властей в связи с тюрьмой, а речь о том, что качественно изменила ситуация в стране, потому что целый ряд законодательных изменений очень негативно повлияли на целый ряд прав, особенно право на выражение, право на свободу собрания и право на ассоциацию.
Gürgi Gugia dediklərini tərcümə edirəm. Bu hesabat əslində Azərbaycan hökumətinin məqsədyönlü siyasətini təsvir edir. Əgər bir cümlədə ifadə etməli olsaq bu hesabatın mahiyyətini. Məqsədyönlü siyasət xüsusilə də son iki il yarımda baş verən hadisələrin üzərində köklənir. Xüsusilə ağırlaşıb vəziyyət və 2012-ci ilin ikinci yarısından başlayaraq xüsusilə ciddi baskılar ciddiləşib Azərbaycan hökumətinin tənqidçiləri üzərində. Bu həm də özünü qanunvericilikdə öz əksini tapıb. Toplaşma azadlığı, birləşmə azadlığı və ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması üçün qanunvericiliyə çox ciddi represiv dəyişikliklər əlavə edilib. Georgi Gogyanın dedikləri bundan ibarətdir. Georgi,
особенно вот отличается вот в этом докладе из других, это то, что вот эта своеобразная политика особенно коснулась политика ограничений на комиссии, особенно коснулась молодых политических активистов. Там есть несколько примеров этого, как молодые люди, которые очень активно пользуются Фейсбуком и Твиттером, и часто в своих репостах критикуют власти. И из-за этого они сидят в тюрьме, особенно вот пример МИДа, где членов этой организации арестованы сейчас находятся в тюрьме.
Əlavə olaraq onu qeyd etmək istərdim, deyir cənab Qoqiya. Onu qeyd etmək istərdim ki, bu məqsəd yönlü siyasət son vaxtlar xüsusilə də gəncləri hədəf alır və hesabatda da bu öz əksini tapır. Misal olaraq Facebookda və sosial şəbəkələrdən çox aktiv istifadə edən gənclərin üzərinə xüsusi baskı var və misal olaraq NIDA üzvlərinin həbsini göstərir ki, bu həbslər öz əksini həmin hesabatda tapıb. Следующий вопрос, Георгий. Human Rights Watch до сих пор опубликовала несколько отчетов по поводу правонарушений в Азербайджане. Но как вы думаете, насколько вот эти отчеты Human Rights Watch и других организаций помогли мировой общественности как бы определить свою позицию в отношении вот того, что происходит в Азербайджане? Как вы думаете, вот эта реакция мировой общественности, она адекватна тому, что вы пишете в своих отчетах, что происходит в Азербайджане. Суал беляде, бу хесабатлар дүния иҗтимаиятына ярдәмче ола билерме ки Азербайджанда баш берән инсан хаклары позунтулары ла баглы мөвгеини мөәнләштерсен. Бу мөвге адекваттырмы хесабатларда әкс олынан бу баш беренләрлә? Георгий?
Очень хороший вопрос, Адилья. Я думаю, что международные партнеры Азербайджана неоднократно критиковали серьезные недостатки в соблюдении обязательства и права человека со стороны Азербайджана. Конечно, это иногда кажется, что этих критик недостаточно, и особенно это не влияет и не сказывается на их отношениях с Баку. Некоторые могут предполагать, что, возможно, это связано с геостратегической важностью и углеводородных ресурсами страны. Хотя я хочу отметить, что стабильность в стране является одной из гарантий того, что вот эти и геостратегическая важность, и углеводородные ресурсы были доступны для международного сообщества. Я думаю, что это очень важно, что международные партнеры Азербайджана неоднозначно ставили, поднимали вопросы о соблюдении права человека в Азербайджане в их отношениях с правительством Азербайджана. Иначе мы очень легко можем случиться так, что если страна поднимется к стабилизации, все эти геополитические важности и важности его ресурсов могут подать под сомнение и нестабильно сможет негативно повлиять на эти ресурсы.
Azərbaycanın beynəlxalq partnyorları dəfələrlə onu insan haqları pozuntularına görə tənqid ediblər, lakin hesabatda Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşlarına, xüsusilə Avropa Birliyi, Avropa Şurası və digər təşkilatlara da tövsiyələr yer alır. Tövsiyə olunur ki, hökumətlə açıq və qapalı təmaslarda vətəndaş cəmiyyətinə baskılar, toplaşma və birləşmə hüquqlarının pozulması ilə bağlı narahatlıqlar dilə gətirilməlidir. Əks halda Azərbaycanın strateji mövqeyi və resurs ölkəsi olaraq vacibliyi də öz əhəmiyyətini itirəcək və bununla bağlı Human Rights Watch-un da bu təşkilatlara tövsiyəsi budur ki, bu hallara reaksiya vermək lazımdır. Əsəb Əlbəy, elə bu məsələdə sizə müraciət. Sizin fikrinizcə beynəlxalq təşkilatların reaksiyası adekvatdırmı?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyət açıq-açığınadır. Yəni, hakimiyyət özü də nümayişkarına bunu nümayiş elətdirir. Öz planlarını, öz istəyini, strategiyasını. Bunu hamı görür, həm ölkə ictimaiyyəti görür, həm beynəlxalq ictimaiyyət görür. Lakin beynəlxalq ictimaiyyətin hərəkətləri, atdığı addımlar adekvat deyildir. Çünki bu aksiomadır ki, insan hüquqları təkcə bir ölkənin işi deyil. Bu beynəlxalq bir standartlardır və o standartları da rəyət eləmək hər bir hakimiyyətin borcudur. Lakin biz görürük ki, ölkədə insan hüquqları ilə bağlı vəziyyət doğrudan da pisləşir. Bunu konkret misallarda göstərmək olar. Bəyəq Emir Bəy də bəzi rəqəmləri də dedi, orada hesabatda da var. İndi bir saat, məsələn, tutaq ki, bizim siyahımızda hansı ki, vəkillər məşğul olurlar bu fəalların, ictimai siyasi fəalların, həbsdə olan siyasi motivlərlə həbs olunmuş 20-dən artıq şəxsin adı var. Hansılar ki, məhbusdurlar. Ya artıq məhkum olunublar, ya da ki, onların prosesləri gedir. Mən bura inanc adamlarını qatmıram. Mən bura jurnalistləri demirəm. Onlar elə kənardadır. Bunları da say-suq həddindən artıq çox idi. Və bu say 20-25 bu say stabilləşib artıq elə bilirim ki. Məsələn, 4-5-ini buraxırlar, əvəzində bir 10-unu qatırlar içəri. Bu artıq hər ay davam edir. Bu say azalmır. Bizdə son 2 ildə elə bir ay yoxdur ki, il yarımda. Məsələn, bu say düşsün 5-ə, 7-ə. Biz görürsən, bir partiya əflə buraxırlar, heç bir ay keçməmiş, ay yarım keçməmiş, təzədən 10-15-i salınır içəri. İndi bilirsiniz, bəzən biz məsələləri bilirik, ancaq elə bilirik ki, beynəlxalq aləm də bunu bilir, bütün təşkilatlar bilinir, ancaq bu belə deyil. Məhz bu hesabatların birinci rolu ondadır ki, bizim dediklərimizi artıq belə iç nümayəndənin dediyi sözlər kimi deyil, tərəf olan bir insan kimi deyilən deyil. Çünki biz tərəfik, istər-istəməz. Çünki o insanları müdafiə edirik və biz onların içindəyik. Bizim hər birimiz o təzyiqlərə, təqiblərə məruz qalan insanlardır. Müəyyən miqdarda bizim dediklərimiz qərəz kimi qəbul oluna bilər. Ancaq beynəlxalq təşkilatların apardığı tədqiqat nəticəsində belə hesabatlar doğrudan da vəziyyətin çox gərgin olduğunu və Hələ ki seçkilər kampaniyası başlamayıb da. Yəni ancaq birinci mərhələsidir, orada imza vərəqləri. Mən gözləyirəm. Daha çox təqiblərə gözləyirik, sayının artmasını gözləyirik. Artıq nümunə də var. El hərəkəti barədə araşdırma başlayıb. Milli Şuranın bəzi üzvləri barədə araşdırmalar başlayıb. Adətən də bu araşdırmaların bir çoxu sonradan həbslərlə.
Yüqar Məmmədovun üçün göstərdik elə.
Yəni, bilirsiniz, bəzi insanlar işin mahiyyətində deyirlər və bəzən sual edirlər ki, doğrudan mı bu Molotov kokteyli tapılıb da? Demək, bu doğrudan da bunlar bunu nəzərdə tutublar da. Bir var aktiv fəaliyyətlə məşğul olan, gündəlik qəzet oxuyan, onlar daha məlumatlıdırlar. Ancaq böyük bir həcmli insan əhalisi, böyük əhali qismi isə ancaq eşitdiklərini, orada televizordan xüsusilə eşitdiklərinə reaksiya verirlər. Və bax, iki gün bundan qabaq, demək, o nidaçıların uzadılması getdi də, həbsdə saxlanması. Sual verirəm mən prokurora. Deyirəm, bax, bu insanları hansı haqqını siz indi həbsdə saxlanmışsınız? İlk gün deyirdiniz ki, bunların əleyhinə iki nəfər ifadə verib. O ifadə də dolası ifadə idi də ki, Rəşadın adı ilə kimsə gətirib mənə putulka verib, deyib Rəşad göndərib. Ancaq heç mən o gətirən adamı tanımıram. Yaxşı, absurddur. Tutaq ki, ancaq nəyisə əldə əsas tutub şübhə var də. Bunu götür. Ancaq sonradan məlum oldu ki, iki gündən sonra məlum oldu ki, həmin ifadəni verən iki nəfər imtina edib və bundan örtü də MTN-i də məhkəməyə verib, prokurorluğu da ki, bizə təzyiq yolu ilə bu ifadələri alıblar bizdən. Artıq qanunla həmin ifadələrin heç qüvvəsi yoxdur. Bu bütün nidaçılara aiddir. Ancaq gəl ki, 6 ayda həbsdədirlər və hər. Bunu bilirsiniz, heç Afrika ölkəsində bunu yəqin ki, indi eləmirlər. Onda qalmış Avropa ölkəsi kimi sayılan Azərbaycanda ümumiyyətlə belə şeylərə yer olmamalıdır. Belə məsələlərdən örtü insanları həbs eləmək düzgün deyil. O cümlədən digərlərini, məsələn, indi dedim də 20-yə yaxına, İlqarla tutaq ki, Tofiq Yaqublu. Bu adam ağla sığmaz, yəni hüquqşünasın ağlına sığmır ki, beləcək bir məsələyə örtüyü sən kimlərisə ölkəni tanınmış adamı, ailə başçılarını, adi insanı götürək. Adi insanı sən həbsdə saxlayırsan. Nə var, nə var? Sən ehtimal edirsən ki, o gəldi, özləri bir tərəfdən deyirlər ki, artıq səhəri günü İsmailada sakitlik idi, özlərin bəyanatları var, şəkilləri var, intervyuları var ki, İsmailada hər şey sakitdir. Bir yandan da bu iki nəfərin boynuna ittiham qoyursan ki, bunlar gəldilər, burada cəmaatı qaldırdılar aksiya. Yəni, nə qədər absurd bir fikirlərdir də. Yəni, bunu kiməsə biz danışanda xaricilərə də, onlar da məhtəl qalırlar ki, belə şeylərdən örtü Azərbaycanda insanları həbsdə saxlayırlar. Yəni, tutaq ki, şeylərlə bağlı, pis rəftarla bağlı. Biz də onlarla bizim məhkəmələrdə şikayətimiz var. Əlimizdə kağızlar var, tibbi araşlar var ki, insanlar pis rəftara məruz qalıblar. Lakin məhkəmələr imtina edir onları araşdırıb hüquqi qiymət verməyə də. Hakimiyyət nümayəndəsi, bu arayışlar var, bu əsaslar var. Biz veririk məhkəmə də təsdiq, yəni siz də deyirsiniz ki, bu sözlər yalandır, bu deyilənlər hesabatda yalandır. Axı, bu sənədlərdir, hamısı əldə olan sənədlərdir. Bizim də axırıncı instansiyamız ancaq Avropa məhkəməsidir və yazıb ora göndərə bilirik ki, son nəticədə bəlkə orada hansısa bir qərar, ədalətli qərar qəbul etsinlər.
Və hesabatın içində Əsəb Əlbənin dediyi hallar öz əksini tapıb. Konkret olaraq İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqov, Nidaçılar narkotik ittihamları ilə şərlənənlər və həbsiz deməli baskılar haqqında ayrıca qeyd olunur. Gənc aktivistlərin təcridxanada olduqları zaman inzibati xəta törətmələrlə bağlı təcridxanada olduqları zaman üzləşdiyi baskılarla bağlı xüsusi bir hissə var və bununla bağlı hətta Ədliyyə Nazirliyi ilə ünsiyyət də var. Mən elə bu məktublarını da dərc ediblər həmin hesabatda. Mən elə bu mövzuda Georgi Gogiyə növbəti sualımı vermək istərdim. Bu hesabatda əksini tapan hallarla bağlı hökumət orqanları ilə ünsiyyətə keçib Human Rights Watch-un araşdırmaçıları hansı cavabları almaq mümkün olub? Georgi, у вас была коммуникация с государственными органами по поводу тех случаев, которые описаны в этом отчете. Какова была их реакция на эту критику еще до того, как был опубликован отчет? Мы еще услышим, наверное, попозже реакцию на отчет после его публикации. Но вы отправляли им письма, и что вы получили в ответ?
К сожалению, мы не получили ответ, то есть мы отправили письмо в прокуратуру, отправили в Министерство юстиции, и мы получили ответ только от Министерства юстиции, где это был очень короткий ответ, где он на очень конкретный вопрос, но этот вопрос не касался политической подоплеки под арестом. То есть это то, что те вопросы, которые были очень важные, которые касались арестов политических активистов, те, которые были адресованы в прокуратуру, к сожалению, они остались неответными. И мы все еще ждем эту реакцию. А что касается вот, реакции, которые вот, мы знаем, что есть, да, вот на я читал реакцию насчет отчета Совета Европы, когда комиссар по правам человека недавно выпустил свой доклад. И одно из главных ответов правительства всегда является то, что вот эти люди, которые сидят, это активисты или журналисты, никто из них не сидит по политическим мотивам, и у них есть и никто из них не сидит по тому, что они говорят или что они пишут, то есть соблюдается их право на выражение. То, что они обвиняются в других уголовных наказуемых нарушениях. Что касается вот этого нашего ответа на это, это то, что мы изучили все эти дела очень досконально. То есть там есть очень много документированных, многочисленных существованных и других нарушений в этих делах. Знаю, что в эфире сидят и адвокаты, и люди, которые занимаются этими делами непосредственно, и они, наверное, согласятся, что многочисленные процессуальные нарушения самых расследованиях, так же, как и в судебных процедурах. Из 17 от 22 дел, которые сейчас, вот, например, арестованных людей, которые в нашем докладе, 17 из них жаловались в случаях, и это было очень правдоподобные заявления о боях, угрозах и других нарушениях во время или в местах задержания. К сожалению, ни одно из этих заявлений не было расследовано, и люди, которые привлекались, это не были наказаны. Во многих случаях у этих задержанных отказывались обвиняемых отказывали в доступе адвокату по собственному выбору, то есть особенно первые дни после ареста. То есть эти процессуальные нарушения говорят о том, что вот эти обвинения являются политически мотивированы. И преследуют никак иначе, как ограничения инакомыслия в стране.
Biz prokurorluğa və Ədliyyə Nazirliyinə məktub yazdıq, deyir Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsi Georgi Gogia. Biz məktubları yazdıq, amma təəssüf ki, yalnız Ədliyyə Nazirliyindən qısa bir cavab ala bilmişik. Biz göndərdiyimiz məktublarda həmin hallar barədə çox detallı məlumatlar yazmışdıq və suallar istəmişdik. Amma Ədliyyə Nazirliyindən göndərdiyimiz halların yəni çox kiçik bir hissəsi barədə və kontekstdə uyğun olmayan bir cavab alınıb, amma əslində Human Rights Watch təşkilatı hesabatı hazırlayarkən olduqca detallı şəkildə öyrənir işləri və təkcə maraqlı tərəflərdən yox, həm də müstəqil tərəflərdən araşdırmağa çalışır bu iddiaları və ona görə də biz topladığımız hallar barədə kifayət qədər detallı və dəqiqləşdirilmiş məlumatlar çap edirik, amma bunların heç birinə reaksiya yox idi. Yox idi deməli hökumət orqanları tərəfindən və əslində bu hallar, bizim göndərdiyimiz hallar da Azərbaycan hökumətinin fərqli düşüncəyə qarşı mövqeyini, bizim hesabatda əksini tapan hallar da Azərbaycan hökumətinin fərqli düşüncəyə qarşı olan mövqeyini əks etdirir və zaten hesabat haqqında fikirlər də hesabata olan reaksiyalar da elə bu qəbildən olan hallardır. Və dinləyicilərdən suallar var. Mən istərdim dinləyicilərdən olan sualları oxuyum. Vova imzalı dinləyici yazır. Salam, müzakirə etdiyiniz hesabat qərəzli hazırlanır. Bu, bizim analogsız inkişafımızı görmək istəməyən daxili və xarici qüvvələrin erməni dəyirmanına su tökmək cəhdidir. Belə bir fikir var. Başqa bir dinləyici yazır ki, insan haqları ən çox Naxçıvanda bozulub, Naxçıvanda daha adam qalmayıb, qardaş. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirib. O, hətta əhalinin nə qeyməyinə, necə qeyməyinə də qarışır. Vəzifəli şəxslərin Talıbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və qalstuksuz iştirakına qadağa qoyulmuşdu. Ötən gün rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə qeyimlə bağlı Talıbovun tapşırığı olduğu xəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq tədbirə qısa qol köynək və cins şalvarda qatılan rəislə Talıbov arasında mübahisə yaranıb və rəisi istefaya göndəriblər. Belə yazır xalxallardan imzalı dinləyici. Qəmbərov yazır ki, gələcəkdə Human Rights Watch Azərbaycanda insanların sosial və sağlamlıq hüququnun pozulması ilə bağlı da hesabat hazırlaya bilərmi? Belə yazır dinləyici. Mən bu birinci və üçüncü sualı istəyərdim ünvanlayam. Bu ilk dəfə deyil ki, erməni dəyirmanına su tökməklə bağlı fikirlər səslənir əsasən hökumət tərəfindən. Bax, bu erməni dəyirmanı su və s. Bu retorikanın nə qədər əsaslı hesab edirsiniz? Rəşid bəy, sizin fikrinizi eşitmək istərdim.
Bilirsiniz, bu Human Rights Watch əgər Ermənistandakı insan haqlarının pozulmasına yazanda Ermənistandakı o rəhbərlər, hansı ki bu işə insan haqlarının pozulmasına məsuldurlar, onlar da deyir ki, Human Rights Watch Azərbaycanın dərmanına sürükür. Yəni bu, deməli, korrupsiyalaşmış insan haqlarını pozan bütün hökumətlərin belə hesabatlardan xoşu gəlmir. Bu Human Rights Watch kimi təşkilatlardan da xoşu gəlmir və yerli insan haqları təşkilatlarından da xoşu gəlmir. Ona görə onların tənqidlərini normal araşdırmaq və insan haqların pozulmasını aradan qaldırmaq əvəzinə belə ifadələr işlədib sadəcə olaraq belə canlarını bundan qutarmağa çalışırlar və bilməyən insanların da bundan gözünə kül qoyurlar.
Əsəbəli bəy, siz də eşidirsiniz mi? Ünvanınıza səslənir mi bu iddiamlar?
Bilirsiniz, bu o qədər bəsit fikirdir ki, heç onu araşdırmaq, ona nəsə cavab vermək üzere. Yəni, çox belə yüngül yanaşmadır, bəsit yanaşmadır. Düzdür, bu hökumətin yanaşmasıdır. Hətta ən yüksək özlərini savadlı sayan məmurlar da beləncə cavab verirlər. Yəni, onu deyə bilərəm ki, yaxşıdır ki, biz bu vəkillik aparırıq fəaliyyətini. Bu, bizə ona imkan verir ki, o məhkəmə qərarları, istintaq qərarları, istintaqın gedişi haqqında sənədlər hamısı bizim əlimizdədir. Və özünü ağıllı sayan o məmurlarla mən 5 dəqiqə, 10 dəqiqə oturub o sənədləri qabaqlarına qoyub və xahiş edə bilərəm ki, bunu mənə izah eləsin ki, burada nə yazılıb və ittihamın əsası nədir tutaq ki, ya hökmün əsası nədir? Bilirsiniz, biz gedirik məhkəməyə, mən yarım saat çıxış edirəm. Tutaq ki, həbsin seçilməsinin qanunsuzluğundan. Yarım saat. Ay, beynəlxalq konvensiyalar belə gəldi, belə getdi. Yəni, ancaq predmetlə. Ki, bu adamın qaçmaq imkanı yoxdur, bu adamın istəyi də yoxdur bunu, bunun haqqında sübutlar yoxdur, o varsa da, bax, bu buna görə qəbul edir. Yarım saat çıxış edirəm, sonra sözü verirlər prokurora səndinə. O da bunu deyir. Deyir, mən hesab edirəm ki, təqdimat, yəni həbs təmin olunmalıdır. Vəs zaman. Hakim də gedir, onu təmin edir, gəlir. Bax, budur. Ancaq bizim dediklərimiz hamısı sənədlərdə qalır. İstənilən obyektiv insana onu təqdim eləyəndə o artıq qiymət verə bilər. Bizim məhkəmələr qiymət vermirlər. İndi məhkəmələrdən danışanda bir sözü demək istəyirəm. Məsələni də söyləmək istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, istənilən siyasi qüvvə, həm bir gün hakimiyyətdə olan, həm müxalifətdə olan, gələcəkdə hakimiyyətə keçmək istəyən, ya bir gün hakimiyyətdə olan, sabah müxalifətə keçə bilən qüvvə, maraqlı olmalıdırlar ki, məhkəmələr azad olsun, sərbəst olsun, müstəqil olsunlar. Mən uzağa gedmirəm, mən Gürcüstan misalını çəkmək istəyirəm. İndi Emin bəy tez-tez gedir Gürcüstana. Biz haçan gedirdik Gürcüstana, 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq. Söhbət edirdik ki, nətərdir Saqlaşvili, nə hakimiyyəti. Çoxları razı idilər demokratik islahatlardan, insan hüquqlarının müəyyən miqdarda inkişafına. Ancaq məhkəmələrdən qan ağlayırdılar ki, məhkəmələr siyasi sifarişləri yerinə yetirən birinci şeydir. Hazırdılar da, yəni nəsə deyən kimi deyir, yeşdir. Bir yaxınlarda yenə gedmişdim. Çox maraqlanırdım ki, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra nə tər olur. Yadınızdadır da, demək, Şivardın Adzanin dövründə müxalifəti salırdılar içəri, o cümlədən Saakvaşvilinin adamlarını. Saakvaşvili gəldi, müxalifətçiləri başladı, həmin məhkəmələrin əli ilə tutdurmağa. İndi də qazetdə oxuyuruq ki, Saakvaşvilinin adamları. Yəni, mən də soruşuram, o vəkillərlə görüşürük, hüquq mü? Deyirəm, bu məhkəmələr düzəlmədi. Deyir, məhkəmələri nə tər öyrədiblərsə, ələ baxımlığı da, barmaqla göstərişi yerinə yetirmək. İndi də deyir, bu İvanaşvilinin adamları, kimi deyirsə, Saakvaşvilinin o adamlarını tutub salırlar içəri. Əsas var, yoxdur, deyir. İndi də biz başlamışıq Saakvaşvilinin adamları. Yəni, məhkəmələri belə öyrədmək, sifarişlə işlətmək, öyrədmək, bir gün hakimiyyətdə olanların marağında olmamalıdır.
Yəni, sabah özlərə qarşı çevirirlər.
Bəli, bu artıq nümunədir. Götürsünlər, oxusunlar Gürcüstan haqqında o xəbərləri ki, nə qədər o hakimiyyətdə olan insanlar tutulub, lap yüksək vəzifədədir. Bu dərs olmalıdır.
Emin bəy, siz nə inirsiniz düşmən dəyərmanı ilə?
Əvvəla, düşmən dəyərmanı ilə bağlı burada iki standartlar var. Misal üçün, müxalifət nümunəsində mən demək istəyirəm. Müxalifət gedir xaricdə, ABŞ-da, İngiltərədə görüşlər keçir. Hakim partiyanın icrakatibi Əli Əhmədov deyir ki, bunlar belə deyək, xarici agentlərdir. Harada görünüb ki, prezident seçkində iştirak edən şəxs gedir xaricdə dəstək alır. O gərək Azərbaycan seçimindən dəstək alsın. Amma Əli Əhmədovun o qısa yaddaşı ona imkan vermir ki, yada salsın ki, bundan öncə Prezident Administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsindən Novruz Məhmədov belə yekə açıqlamalar verib, palas-palas müsahibələr ki, İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi və seçilməsi beynəlxalq dəstək artıq alınıb bütün dünyanın ən güclü dövlətlərindən. Yəni, bunu bütün dövlət mediasında palas-palas yazıblar. İndi biri açsın, onu oxusun. Özü, öz belə deyək də, retorikasından bunların dedikleri söz üst üste gəlmir. Belə çıxır ki onda onlar da belə deyir.
Prezident amma sizi günahlandırırlar ki siz ölkədə olan problemləri ya qərəzli şəkildə ya obyektiv şəkildə hər halda çölə çıxardırsınız və bu deyək ki Ermənistan Azərbaycan üçün düşmən ölkəyə yardımcı olur hansısa şəkildə.
Yox, əvvəla heç bir yardım bu məsələdə yoxdur. Mən hesab edirəm əslinə qalsa biz ölkəmizdəki problemləri beynəlxalq səviyyədə müzakirə edəndə bu Azərbaycan cəmiyyətinə xeyirdir. Çünki Azərbaycan özü könüllü olaraq 2002-ci ildə 2001-də üzv olub artıq Avropa Şurasına, ondan öncə ATƏT-ə üzv olub, ondan sonra üzv olubdu, ondan qabaq da BMT-yə üzv olmuşdu və bütün beynəlxalq sənədləri ratifikasiya eləyibdir. Və biz heç nə istəmirik, biz deyirik ki, siz həmin sənədləri ratifikasiya eləmişsiniz, zəhmət çəkin, onlara hörmətlə yanaşın. Biz konstitusiyanı qəbul eləmişik, zəhmət çəkin həmin o konstitusiyadakı bəndləri rəhbər tutaraq öz siyasətimizi reallaşdırın. O, belə şeyləri yazan tamaşaçılara mən tövsiyə edərdim ki, ermənilərdən digər belə deyək də populistik təsir altında düşməmək üçün ilk növbədə beynəlxalq sənədləri oxumasınlar. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını oxumaq kifayətdir ki, artıq bəlli olacaq ki, bütün bu konstitusiya hörmətsizlikləri birinci növbədə belə deyək, Azərbaycanın indiki iqtidarı eləyir. Yəni kobud şəkildə bütün fundamental azadlıqları pozur və beləliklə ölkəni belə deyək də müəmmalılığa sürüklür.
Bəli, buyurun
Rəşid bəy. Deməli, yəni o tamamilə məntiqsiz bir yanaşmadır, o deməli o deyilən fikirdəki yanaşma. Ona görə ki, belə çıxır ki, biz deməyək ki, İlqar Məmmədov qanunu səhv ediblər. Heç bir onun deməli həbs olmasının əsası yox idi. Yaxud Tofiq Yaqubovun, yaxud o gənclər ki, var ki, hansı ki Azərbaycanda çox yüksək mərtəbələrə layiq olan, yaxşı işlər görə bilən gənclər də, idarəçi gənclər hamısını atıblar heç bir əsas olmadan həbsdə. Yaxud deyək ki, jurnalistlərə ləkə yaxırlar, onları qarayırlar, onları döyürlər və s. Bunları hökumət etməməlidir. Deməli, bunu deyəndə artıq belə çıxır ki, Azərbaycanın zibillərini biz aşağı çıxardıq və onu kimsə görür. Yaxşı, biz zibil edənlərin sizdən sıxmaq lazımdır. Onda siz bu zibilləri niyə törədirsiniz? Bu yanlışlıqlar niyə törədirsiniz? Ona görə o məntiq işləməyən məntiq kimlərsə onu işlədirlərsə, əlbəttə ki, ona argumentlikdən yer gəlir, ona fikir verməyə ehtiyac yoxdur. Mən də söyləyirəm ki, vaxt azı idi və ancaq belə həbslərlə bağlı danışdıq. Halbuki orada insan haqların pozulması ilə bağlı bir xeyli başqa sahələr, o cümlədən jurnalist haqları ilə bağlı, o cümlədən qanunların diyetlərlə bağlı, hüquq müdafiəçilərlə bağlı sərtləşdirilməsi məsələsi. Hüquq müdafiəçilərin olan baskılar, onların həbsə atılması.
Vəkillərin lisenziyası ilə bağlı məsələlər də öz əksini tapıb,
bəli. Bəli, vəkillərə qarşı çox ciddi baskılar. Yəni, kim ki, bu və ya digər dərəcədə ölkədə qanunsuzluqlar, korrupsiya, pozulanların müdafiəsi sahəsində bu və ya digər iş görə bilir, insanları maarifləndirə bilir ki, onlar öz hüquqlarını müdafiə etsinlər. Hansısa bir bu sahədə yaratıla bilir ki, bu total korrupsiyanın və qanunsuzluğun və baskıların azacıq da olsa yumuşaldığında bir təşkilində. Sərə onların hamısı baskı altındadır və zaman-zaman o məngənə sıxılır. Və mən ona görə o ad ki seçilib ki, məngənənin sıxılması, vinçlərin sıxılması və sərə əslində o tamamilə doğrudur. Çünki Azərbaycanda artıq uzun illərdir. 10 ildən çox, bəlkə də biraz daha artıq, daha açıq formada. Azərbaycanda vinçlərin sıxılması prosesi gedir. Azərbaycanda avtoritar rejim özünü istisal etmək, yenidən istisal etməklə diktatoraya doğru irəlləməklə məşğuldur ki, bu da Azərbaycan üçün bu gün bəli hakimiyyətdə qalır. Hakimiyyət bəlkə də müəyyən mənada bir qədər güclü görünür. Amma o çox kövrəkdir, o çox belə tez sına bilən bir vəziyyətdədir və bu azacıq bir geopolitik bir vəziyyət dəyişdikdə, azacıq bir insanlarda bir nəsə bir dəyişiklik baş verən kimi o dəqiqə onun sınıfı alma sərkət. Bakı bu da təkcə hakimiyyət üçün qorxulu deyil, bu da Azərbaycan üçün qorxulu. Yəni o baxımdan əlbəttə bu yeni özünü istifadə etməsi avtoritar rejimin çox hamı üçün təhlükəlidir və bunu biz mütəqdiməliyik.
Və dinləyicinin sosial hüquqlarla bağlı sual
mən onu cavablandırmaq istəyirdim.
Əslində çox az vaxtımız qaldı.
Məsəl üçün bir qısa nümunə deyim. Biz bugün Azərbaycan cəmiyyəti bir xəstə bir bədəni mənə xatırladır və biz qıraqdan deyirik ki, bu bədən xəstədir. Artıq narkoloji belə deyək, asıllıq var. Bugün Azərbaycan cəmiyyəti məsəl üçün o neftdən narkoloji asılılığı var ki, cəmiyyət o asılılığı altına düşüb problemlərini görmür. Bizə qırağdan deyirlər ki, bu problem var, korrupsiya var, hüquq pozuntusu var. Bunu düzəltmədiniz, cəmiyyətimiz batacaq. Biz də bunu hay-haray salırıq bütün dünyaya deyirik. O cümlədən beynəlxalq qurumlar salır. Əgər həmin tamaşaçılar anlamayacaqlar ki, bugün bizim artıq o belə deyək də asıllığımızın o çox təhlükəli durumu, o qırmızı xətti keçir, artıq cəmiyyət də, dövlət də bir təhlükələrlə üzləşəcəkdir. O cümlədən burada bütün sosial hüquqlar gedir və səhiyyə və digər məsələlər. Yəni, azadlıq olmayan ölkədə heç bir digər belə sosial hüquqlardan danışmaq mümkün deyil. Bu, dünya praktikasında belə bir nümunələr yoxdur. Ən azı qanun aliliyi olmalıdır ki, heç olmasa, misal üçün, Singapur kimi ölkədə demokratiya yoxdur, amma qanun aliliyi var, azad məhkəmələr var və orada səhiyyə sistemini qurublar.
Dinləyicilər yazır, Eldəniz yazır, erməni dəyirmanının yerini bir bilsəydik. Deyəsən, bu argumenti gətirənlər onun yerini bilirlər. Bir zəhmət, lütfən hakimiyyətdəkilərdən soruşun dəyirmanın yerini, bizə də desinlər. Belə yazır dinləyici, başqa bir dinləyici yazır ki, Əliyevlər təkidlə deyirlər ki, demokratiya var, hətta qərb dövlətlərinə ara bir demokratiya dərsi verməyə də çalışırlar. Xalqsa demokratiyanı gecə-gündüz axtarır, tapa bilmir. Heç olmasa seçki qabağı hökumət izah eləsin ki, demokratiya dedikdə xalq nələri demokratiya kimi qəbul etməlidir, nələri